Stimați frați și surori, sunt bucuros în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră și doresc din toată inima Domnului să vă binecuvinteze. Sunt pentru prima dată în vizită în Austria, mă refer în vizită la bisericile evanghelice, apostolice și Domnul a rânduit ca în această seară să pot să fiu împreună cu dumneavoastră, pentru că am auzit de această biserică, n-am avut până acum posibilitatea ca să vă vizitez. Fratele Vlascu, care m-am mai întâlnit în alte ocazii, m-a invitat să vin la dumneavoastră, n-am avut prilejul până acum, sunt bucuros să văd frați, surori care slujesc pe Domnul aici în Viena. Din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări frățești din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, biserică pe care o păstoresc prin harul și mila Domnului de peste 30 de ani. Frații, vă salut în modul cel mai călduros, salutul bisericii noastre, Maranata, Domnul nostru vine! Iubiți frați și surori, în această seară, cuvântul Domnului care l-am auzit deja, ne-a prezentat un crâmpei din viața noastră spirituală și desigur că și viața aceasta spirituală se aseamănă așa de bine cu viața noastră fizică. În sensul că noi ca oameni venim în lumea aceasta, avem viață prin naștere, trecem apoi printr-un proces de creștere, copii, copilărie, adolescență, tinerețe, maturitate, oameni în vârstă și apoi trecem în viața cealaltă. În viața aceasta pământească însă, din momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, trecem prin câteva stadii spirituale. Domnul Iisus Hristos îi spunea lui Petru: Petru, Petre, paște mielușei mei, paște oițele mele, paște oile mele. De asemenea, Scriptura, apostolii vorbesc despre stadiile spirituale prin care credincioșii trebuie să treacă. Copii în credință, tineri, Ioan scrie copilașilor, scrie tinerilor care l-au biruit pe cel rău și de asemenea oamenilor mari în credință, celor desăvârșiți, celor care tind spre desăvârșire. Cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, ne prezintă pilda samaritianului. Sigur că atunci când privim textul acesta, de regulă suntem tentați să vorbim despre samaritianul milostiv. Legând însă cuvântul din Evanghelia după Luca, de cuvântul care a fost citit deja în seara aceasta, din epistola către evrei, putem să privim cuvântul acesta, spusele Domnului Iisus Hristos, dintr-un alt unghi. Scriptura ne spune aici că un învățător al legii voia să primească de la marele învățător Iisus Hristos răspunsuri la întrebarea. Luca 10 cu versetul 25. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus Hristos îi răspunde cu legea care prevede două tipuri de relații. Și m-aș opri în seara aceasta la aceste două tipuri de relații care sunt condiție sine qua non a creșterii noastre spirituale. Dacă suntem oameni născuți din nou, noi nu putem să rămânem la stadiul de pruncie spirituală. Nu putem să rămânem nici la stadiul de adolescență spirituală, ci trebuie să tindem spre cele desăvârșite. Dacă am rămas numai la stadiul de copii, putem să ne numărăm chiar în rândurile acelora despre care Pavel spune în Corinteni că sunt lumești, firești. El avea o mare durere pentru acei creștini care erau lumești. Nu v-am putut să vă hrănesc cu hrană tare, pentru că tot lumești sunteți, încă sunteți prunci. Încă nu puteți să vă hrăniți cu hrană tare, cu mâncare tare. Sunt creștini care după 20 de ani sunt tot cu biberonul în gură. Ei știu câteva versete din Scriptură, pe ei nu interesează prea mult cuvântul Domnului, pe ei interesează foarte mult, de exemplu, inspirațiile. Și e adevărat că noi credem că Domnul vorbește prin proroci. E foarte adevărat că Domnul vorbește prin proroci, dar sunt unii care numai cu asta se hrănesc. Și apoi ajung să se îmbolnăvească, pentru că nu toți prorocii sunt de la Domnul, că mai sunt și unii care nu vorbesc de la Domnul, și atunci cei care se hrănesc numai cu asta se îmbolnăvesc și rămân la stadiul de pruncie, la stadiul de copilărie. Ca să crești din punct de vedere spiritual, ai nevoie de două tipuri de relații. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Două feluri de relații. Și anume, în primul rând, o relație pe verticală și, în al doilea rând, o relație pe orizontală. Și ne vom opri la fiecare dintre acestea. Relația pe verticală. Observăm aici în textul nostru că acest învățător al legii, care i-a adresat întrebarea Domnului Iisus Hristos, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A primit de la Domnul acest răspuns, ce este scris în lege, ce citești în ea? Și el, ca unul care era un învățător al legii, care cunoștea foarte bine legea, care nu voia să se facă de rușine în fața Domnului Iisus Hristos, care era un mai mare învățător și recunoscut de către ei, începe să îi citeze cuvinte din lege, prescripțiile legii. Și versetul 27 spune, el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, asta este scris în lege. Și Domnul Iisus Hristos a apreciat că el cunoștea foarte bine legea. Și acesta este un mare adevăr, cuprins în legea mozaică, valabil, dacă vreți, și în legea Harului. Dacă te-ai născut din nou, dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, să nu uiți, tu trebuie să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ca să fii mântuit, este necesar să ai o bună relație cu Domnul. Să-L iubești pe Domnul întâi. Versetul de aur al Scripturii, Ioan 3:16, spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu ne-a iubit. Noi am gustat din dragostea lui Dumnezeu și, ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu, noi îl iubim. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, spune Scriptura. Și atunci când venim în casa Domnului, când am ascultat cuvântul Domnului pentru prima dată, noi am început să ne îndrăgostim de cuvântul Domnului, să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos, l-am primit pe El ca Domn și Mântuitor și de atunci noi spunem Domnului, Doamne Iisuse, Te iubim. Și spunem mereu asta în rugăciunile noastre și spunem mereu asta în cuvintele noastre, în cântările noastre, spunem asta în predicile noastre, spunem asta în comunicările noastre, că noi îl iubim pe Dumnezeu. Numai că, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să-L iubim nu doar printr-o afirmație verbală cu gura. Pentru că dacă tu toată ziua îi spui soției tale, te iubesc, sau soțului tău, te iubesc, nu faci un lucru rău. Dar asta nu-i suficient. Nu-i suficient că tu declari partenerului tău că-l iubești. E adevărat, poate că mai e necesar din când în când și poate că mai uităm din când în când să facem câte o declarație de dragoste partenerului nostru. Dar asta nu e suficient. Dacă tu toată ziua faci pe contre, dacă tu toată ziua te cerci cu partenerul tău, nu comunici normal, nu-l ajuți cu nimic, faci toate lucrurile pe dos, vorba ta nu mai are nicio valoare. Tu degeaba spui te iubesc. Când, de fapt, cu trăirea ta, cu ceea ce tu faci în fiecare zi, dovedești contrariul. Frați și surori, ca să îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru mai mult decât pe oricine, Așa cum spune Scriptura aici, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul, Dumnezeu așteaptă lucrul acesta nu doar în teorie, că de la teorie ne pricepem foarte bine și la predici uneori ne pricepem foarte bine. Și chiar și noi, predicatorii, să știți, tare bine ne pricepem uneori să spunem niște lucruri extraordinare din Scripturi, dar de foarte multe ori să știți că ne este foarte greu ca să le aplicăm exact așa cum le-am predicat. Este foarte greu, nu este ușor. Și întotdeauna când spunem cuvântul Domnului, desigur că avem în vedere că acel cuvânt se dreaptă în primul rând asupra noastră, în dreptul nostru și apoi în dreptul celor care ne ascultă. Ca să-L iubim pe Domnul Dumnezeu, trebuie să demonstrăm acest lucru și eu m-aș referi la câteva lucruri, la cel puțin la vreo trei, ele pot fi și altele, prin care noi putem să ne verificăm dacă într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu sau nu. Pentru că noi spunem că îl iubim, pentru că El ne-a născut din nou, pentru că am încheiat un legământ cu El în apa botezului, poate pentru că El ne-a botezat cu Duhul Sfânt și noi spunem, da, Doamne, Te iubim, numai că Domnul vrea să vadă asta în fiecare zi, nu doar miercurea sau joia când venim la casa de rugăciune, nu, sau când mai facem noi câte o rugăciune, sau când cântăm câte o cântare, sau suntem la închinare. Ce asta o așteaptă Domnul mereu și mereu. De exemplu, poți ca să dovedești că îl iubești pe Dumnezeu și te poți verifica cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, știi cum? Atât de mult cât prețuiești cuvântul Său. Demonstrăm că îl iubim pe Dumnezeu dacă prețuim cuvântul Său, frați și surori. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cine are poruncile? Păi avem poruncile, că avem Scripturile. E un mare har, avem o mare binecuvântare să trăim în țări în care există libertate de credință, frați și surori, în care avem Biblia la dispoziție. Sunt țări în care credincioșii n-au Biblia la dispoziție. Sunt țări la ora actuală în care credincioși, dacă sunt prinși cu Biblia în mână, sunt împușcați, sunt băgați în pușcării, sunt omorâți. Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu. Când citim Cuvântul lui Dumnezeu, când ne se vestește Cuvântul lui Dumnezeu, realizăm noi că Dumnezeu ne vorbește direct din ceruri? Prin Cuvântul Său, prin predicarea Evangheliei, prin citirea Cuvântului acasă, în odăițe, cum se spune aici, Dumnezeu îți vorbește. Știi cât de mult îl iubești pe Dumnezeu? Verifică-te de câte ori ai citit doar în săptămâna aceasta, de duminică până astăzi, Scriptura. Prin atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu. Cât de mult ai citit Scriptura în săptămâna aceasta? Câte capitole ai citit? Cât ți-a vorbit Dumnezeu prin Scriptură? Atât îl iubești tu pe Dumnezeu. Atât valorează Dumnezeu pentru tine. Atât valorează Dumnezeu pentru tine. Cât de mult ești tu preocupat de citirea Scripturii sau cât ești tu preocupat de politică, de internet, de programe de televiziune, de distracții, de lucruri firești, lumești, filme, sport și așa mai departe. Cât iubim Scriptura? Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura, cartea aceasta, este Cuvântul inspirat, este vocea lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu ne sfințim, sfințește prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul, slăvit să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu este ca mierea în gura mea, spunea omul lui Dumnezeu altădată. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru sufletul meu, este și lapte duhovnicesc, este și hrană tare. Este și supă, și sarmale, dacă vreți. Și cotlet, și friptură, totul este prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru creșterea spirituală a sufletului. Se spune că în insulele Mării de Sud, în timpul celui de-al doilea război mondial, un băștinaș a fost întâlnit de un soldat și băștinașul acesta avea o Biblie în mână. Și soldatul l-a întrebat, auzi, ce carte e aia? Și le-a spus, e Biblia, e Cuvântul lui Dumnezeu. La care soldatul a spus, noi europenii am ignorat de mult această carte. La care băștinașul le-a spus, auzi, bine că nu am ignorat-o și noi, că dacă am fi ignorat și noi această carte, voi ați fi toți morți acum. Voi n-ați mai trăi niciunul. Vedeți cât de mare putere are Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu încreștinează, schimbă oamenii. îi transformă din criminale, în oameni pașnici, în oameni care îl caută pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, a ridicat standardele de civilizație al omenirii și omenirea a ajuns până astăzi datorită cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie prețuit. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, cât de mult iubești cuvântul său. Apoi, cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, cât de mult iubim făpturile create de El. Dovedim că îl iubim pe Dumnezeu atunci când iubim făpturile create de El, spune cuvântul Domnului în 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Vă dați dumneavoastră seama ce înseamnă afirmația aceasta, un creștin care spune, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Da, eu cred în Dumnezeu. Eu am încheiat legământ cu Dumnezeu. Eu am avut și experiența botezului cu Duhul Sfânt cândva. Dar așa cum se spunea aici, pe cutare când îl văd pe partea asta, trec pe partea cealaltă. Dacă îl văd de adunare că s-a pus în colțul ăla, eu mă duc și mă pun în colțul celălalt. Ce e asta? Fraților, asistăm la niște vremuri teribile. Credincioși care vin la biserică, dușmani, care nu vorbesc unii cu alții, care sunt certați, care se urăsc, soții care suportă violență în familie. Ce înseamnă asta? Ce fel de creștinism avem noi? Ce fel de dragoste față de Dumnezeu avem noi? Când spui iubesc pe Dumnezeu și îl urăști pe fratele tău, spui nu-l urăsc, dar nici nu pot să stau de vorbă cu el. Păi asta e ură, fratele meu. Și ura în Scriptură este asemănată, este, dacă vreți, sinonimă cu crima. Pentru că Ioan spune, cine urăște pe fratele său este un ucigaș și niciun ucigaș nu va avea viață veșnică. Nu trebuie să dai neapărat în cap cuiva să-l omori, nu ca să fii un criminal, nu! Ajunge tu să te numești tot pocăit, penticostal și botezat cu Duhul Sfânt, dacă tu îți urăști nevasta, îți urăști fratele, îți urăști pe semenul tău, pentru că știu eu, poate te-ai nedreptățit, poate că e dreptatea de partea ta. Te-o înșelat, ți-o luat bani, te-o jignit, te-o bălăcărit, te-o făcut de rușine, nu? Și tu te răzbuni, și tu-l urăști și mergi în iad. Și mergi în iad, pentru că ura e sinonimă cu crima. Tu dovedești pe Dumnezeu, tu dovedești că îl iubești pe Dumnezeu când îți iubești fratele, dar mai mult decât atât, când îți iubești dușmanul, pentru că Apostolul Pavel în Romani capitolul 12 spune, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, versetul 17-18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi tăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbuna singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu vă răsplăti. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprins pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Cum te raportezi tu la cel pe care, știu eu, nu ți-a făcut bine, îți este vrăjmaș. Poate vei zice, eu n-am vrăjmaș. Ei, să știi că dacă n-ai vrăjmaș, este ceva neregulă cu tine. Adevărat și copilul Dumnezeu trebuie să aibă și vrăjmaș.
Pentru că dacă tu trăiești adevărul într-o lume de minciună, într-o lume a răului, oamenii aceia răi vor fi deranjați de neprihănirea și de lumina care este în tine. Și tu va trebui să le arăți dragoste. Ei vor deveni vrăjmași ai tăi și tu va trebui să le arăți dragoste. Dragostea care tu ai primit-o de la Dumnezeu trebuie să se răsfrângă asupra vrăjmașilor și chiar asupra celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cât de mult suntem interesați, și aș vrea să medităm fiecare dintre noi la această întrebare, cât de mult suntem noi interesați de mântuirea celor din jurul nostru? Fie că sunt membrii din familie nepocăiți, fie că sunt rudele întoarse la Dumnezeu, vecini, colegi de muncă, români de aici din Austria, austrieci care sunt așa de departe de Dumnezeu, nu v-ați pus întrebarea oare de ce v-a dus Dumnezeu din România aici? Nu cumva ca să duceți Evanghelia și austriecilor după ce ați învățat bine limba germană și aveți un serviciu bun, să le spuneți despre Domnul Iisus Hristos? Știți cât de mult îl iubiți pe Dumnezeu aici în Austria? Cât de mult sunteți interesați de mântuirea austriecilor? Și noi atât de mult îl iubim pe Dumnezeu în România, cât de mult suntem interesați de mântuirea românilor nemântuiți? Asta e adevărata dragoste față de Dumnezeu. Pentru că dacă pe noi nu ne interesează, pe noi ne interesează numai să venim la biserică, ascultăm o predică, cântăm, ne rugăm, suntem interesați de viața noastră, treaba lor, ăștia sunt ăia pierduții, ăia care merg spre ea, noi suntem ăia sfinții și fiecare cu tabăra lui. Dacă și Dumnezeu ar fi spus așa, n-ar mai fi venit Domnul Iisus niciodată din cer pentru noi, frați și surori. Și am fi și noi pierduți acum, și am fi toți în iad. Dar lui Dumnezeu i-a păsat de noi. Și dacă lui Dumnezeu i-a păsat de noi și a arătat dragostea față de noi, El ne întreabă acum cât de mult le pasă nouă de cei din jurul nostru. Îl iubim pe Dumnezeu cât? Atât de mult cât iubim cuvântul Său și cât de mult iubim făpturile create de El. Și apoi, încă un aspect, dovedim că îl iubim pe Dumnezeu atunci când izgonim iubirea de lume din inimile noastre. 1 Ioan 2,15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Nu iubiți lumea. Frații mei, dacă noi nu avem voie să-i urâm pe oameni, dați-mi voie să vă spun că avem voie să urâm câteva lucruri. Cuvântul Dumnezeu ne dă voie să urâm câteva lucruri. Știți ce să urâm? Să urâm firea noastră pământească, firea asta care ne trage la păcat, asta avem voie să o urâm și să o trecem prin proces de mortificare, avem voie să urâm păcatul, avem voie să-l urâm pe diavolul și avem voie să urâm lumea, nu oamenii din lume, nu, ci stricăciunea care este în lume și care are efecte spirituale asupra vieții noastre. Și Domnul și Apostolul spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, care lume? Plăcerile lumii, îmbuibarea, beția, adulterul, fumatul, drogurile, chefurile, plăcerile, nunțile, petrecerile, descântecele, distracțiile, show-urile, petrecerile. Asta este lumea. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Se spune despre Patrick Henry că și-a scris testamentul. Sunt foarte mulți oameni care și-au scris câte un testament. Și omul acesta, ascultați ce a scris în testamentul său, mie mi s-a părut foarte interesant, vă citez. Eu las toate proprietățile mele, familiei mele, dar mai am un lucru pe care vreau să-l las și anume. Religia creștină. Dacă ei păstrează creștinismul și nu le-am lăsat niciun ban, ei sunt bogați. Dar dacă ei pierd creștinismul, chiar dacă eu le las întreaga avere, ei vor fi săraci. Dragul meu, dacă l-ai pe Domnul Iisus Hristos, dacă ești desprins din lume, cândva tu vei pleca din lumea aceasta. Că moartea sau venirea Domnului Iisus Hristos sunt două evenimente care se pot întâmpla oricând. Ce lași tu posterității? Ce lași celor care vin după tine? Un exemplu de creștin adevărat, plin de dragostea lui Dumnezeu și probabil anumite lucruri care tu le-ai adunat în lumea aceasta. O casă sau o mașină sau niște bani în cont, sau fiecare mai avem câte ceva, care lăsăm de regulă copiilor noștri, nu sau rudelor. Poți să adun multe averi. Dacă nu le-ai transmis dragostea Domnului Iisus Hristos, este egal cu zero. Poți să nu le lași nimic, să nu transmis din punct de vedere material nimic, să nu moștenească din punct de vedere material nimeni nimic în urma ta, dar dacă le-ai transmis dragostea Domnului Iisus Hristos, dacă le-ai prezentat calea spre cer, dacă i-ai apropiat de Dumnezeu, dacă te-ai rugat pentru mântuirea lor, dacă ai făcut tot ce ai putut tu ca ei să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ai făcut cel mai bun lucru. Ești un om care îl iubește pe Dumnezeu. Înseamnă că tu ai o relație pe verticală și relația pe verticală este relația cu Dumnezeu.
Să ne verificăm în această seară. Avem această relație pe verticală? Dacă avem această relație pe verticală, dovedind că îl iubim pe Dumnezeu, prețuind cuvântul Său, iubind făpturile create de El, izgonind iubirea de lume din inima noastră, frați și surori, înseamnă că noi suntem într-un proces de creștere și ne va fi foarte ușor să creștem și să trecem prin aceste stadii spirituale, de la copil în credință, la tânăr în credință, la om mare în credință, pentru că la stadiul acela de om mare în credință dorește Domnul Iisus Hristos să ne aștepte atunci când va fi venirea Lui sau când vom pleca din lumea aceasta ca să ne poată răsplăti. Doamne, ajută-ne la aceasta! În al doilea rând, relația pe orizontală. Relația pe orizontală. Versetul 27 din Luca 10. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul. Și ultima parte a versetului. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să crești din punct de vedere spiritual, nu-i suficientă relația pe verticală, ci tu ai nevoie să ai o relație pe orizontală. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să fii mântuit, ca să-ți păstrezi mântuirea, ca să intri, dacă vrei, în faza a doua a mântuirii, pentru că în faza a întâia a mântuirii noi am intrat, când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, intrăm în faza a întâia a mântuirii în sensul că Domnul ne iartă păcatele. Faza a doua a mântuirii înseamnă moștenirea vieții veșnice. Frați și surori, ca să fii mântuit și să-ți păstrezi mântuirea, să-ți o duci până la capăt, ai nevoie de această relație pe orizontală și anume să-ți iubești aproapele. Învățătorul legii însă întreabă, cine este aproapele meu? Versetul 29. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Astfel Domnul Iisus Hristos îi dă acestui învățător pilda samariteană și vorbește despre acel om care călătorea dinspre Ierusalim, spre Erihon, a căzut între tâlhari, a fost bătut, jefuit, lăsat aproape inconștient, pe acolo a trecut un preot, a trecut un levit, au trecut pe lângă el, l-a ocolit, a venit un samaritean milostiv, s-a dat jos de pe asin, i-a spălat rănile, l-a curățat, l-a bandajat, nu? L-a tratat din punct de vedere medical, i-a acordat primul ajutor, l-a luat pe asin, l-a dus la han, nu? L-a dat în grija angiului, a plătit pentru el și a spus și tot ce vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Aproapele nostru, cu alte cuvinte, atunci când se ridică întrebarea cine este aproapele, este după ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos aici cele nevoie. Pe lângă cele nevoie, unii trec insensibil. Se duc să facă slujba Domnului, dar slujba rolului era să se ocupe de oamenii în nevoie. Ne ducem la biserică, nu, ne ducem la casa Domnului, pentru că avem de făcut o slujbă. Trebuie să predicăm, trebuie să cântăm la cor, la fanfară, nu? Sau trebuie să mergem la adunare, că noi trebuie să ne închinăm. Și un lucru foarte bun. Numai că Domnul ne întreabă. Dar de duminică și până joi, și de joi până duminică, sau de duminică până miercuri, cazul la dumneavoastră, sau de miercuri până duminică, în călătoria asta a voastră, când l-ați întâlnit pe cel în nevoie, ce ați făcut? Ce ați făcut? Care a fost atitudinea? A preotului, a levitului? Preoții și leviții slujeau la templu. Erau foarte preocupați cu închinarea, dar se ridică întrebarea, oare de ce au trecut pe lângă cele nevoie insensibil? Oare de ce l-au tratat pe aproapele lor cu atâta răceală? Pentru că ei trebuiau să facă slujba aceasta. Pentru că ei trebuiau să dovedească dragostea față de cel sărac, față de cel bolnav, față de cel lipsit. Ei trebuiau să facă. Știți de ce? Pentru că și ei coborau. Pentru că omul acesta, dacă el cobora dinspre Ierusalim, cetatea păcii, spre Ierihon, cetatea blestemată, și a fost jefuit de tâlhar, el este, dacă vreți, și o coborâre spirituală de la Ierusalim spre Ierihon. Că Dumnezeu ne cheamă să urcăm de la Ierihon spre Ierusalim. Foarte interesant. și preoții și leviții coborau.
Se pare că tocmai din motivul acesta, pentru că erau și ei într-o poziție de coborâre spirituală, nu de urcare spirituală. Că dacă ar fi urcat de la Erihon înspre Ierusalim și l-ar fi întâlnit pe omul acela tocmai în acea situație, pentru faptul că erau în poziția aceasta, în călătoria aceasta, în stadiul acesta de a urca din punct de vedere spiritual, alt ar fi fost inima lor. Dar ei coborau.
Dragul meu, tu poți să fii predicator, tu poți să fii cântăreț, tu poți să fii proroc, tu poți să fii un pocăit care să te dai cel mai pocăit. Când treci pe lângă cele nevoie, te întreb, nu cumva ești și tu în coborâre?
Ăsta e unul din motivele
pentru care cei în nevoie, pentru care aproapele este dat la o parte, este înlăturat.
Este neglijat, este ignorat,
pentru că tu cobori.
A, este adevărat că și samariteanul
milostiv cobora și el, numai că îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care a venit din cer și adevărat a coborât aici jos pe pământ.
Și el tocmai pentru asta a coborât. El tocmai asta a coborât pentru cel căzut între tâlhari, pentru mine, pentru tine, pentru cei păcătoși, pentru cei bătuți, pentru cei loviți, pentru cei bolnavi. El era străpuns pentru păcatele noastre, lovit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra lui și prin rănile lui suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie numele lui. El se oprește pentru că tocmai astfel de cazuri caută. Samariteanul are ochi deschiși, îl vede pe cel căzut între tâlhari, are inima deschisă, îi se face milă, are mâna deschisă, îi leagă rănile, îi acordă primul ajutor, îl duce la un han, mai târziu se va întoarce să vadă de el. Și Domnul Iisus pune învățătorul întrebarea, care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este milă de aproape? Care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Iubiți frați și surori, cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, începând cu versetul 31, ne spune că va veni o zi în care păstorul cel mare îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu și moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și ați venit pe la mine. Când, Doamne? Când ai fost tu bolnav și ți-am dat să mănânci? Când ai fost tu gol și te-am îmbrăcat? Când ți-a fost ție foame și ți-am dat să mănânci? Când ți-a fost sete și ți-am dat să bei? Când ai fost în temniță și am venit pe la tine?
Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Frații mei, dovedim că iubim pe Dumnezeu. Și asta este, dacă vreți, modul în care ne verificăm noi creșterea spirituală în seara aceasta. Nu degeaba Apostolul Pavel spune, pe voi înșivă, cercați-vă, verificați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Dacă sunteți în creștere, nu? Dacă sunteți un urcuș de la Ierihon spre Ierusalim sau sunteți în coborâș de la Ierusalim spre Ierihon. Dacă urci din lumea aceasta păcătoasă spre Canaanul, Canaan, spre împărăția lui Dumnezeu, călătorești și urci mereu,
sau viața ta spirituală este într-o mare decădere spirituală? E o întrebare în seara aceasta. Și poți să te verifici,
nu doar spunând că ai credință mântuitoare,
e foarte bine că ai credință mântuitoare, că mântuirea se primește prin credință. Numai că vine Apostolul Iacov și ne spune, frații mei, ce-i folosește unui om că spune că are credință, dacă nu are fapte? Credința fără fapte este moartă. Noi suntem mântuiți prin credință, dar proba mântuirii noastre prin credință este fapta. Este fapta. Ioan a spus celor ce veneau să se primească botezul. Pui de vipere și de nepuri. Cine v-a învățat să fugiți demonia viitoare? Mergeți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăință Și să nu puteți zice voi înșivă că avem ca tată pe Avram, căci Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Fapte vrednice de pocăință. Roada Duhului Sfânt, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, blândețea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Galateni 5:22. Faptele bune, faptele pocăinței, roada Duhului Sfânt, roada neprihănirii, spune Scriptura. Asta este dovada că tu ești în urcuș spiritual, că tu crești din punct de vedere spiritual și că tu ai relație pe orizontală, relația care Dumnezeu ți-o cere, ți-o cere neapărat ca să crești din punct de vedere spiritual. Relația cu fratele tău. Tu ești chemat ca să slujești în biserică, nu doar să fii consumator de program, să slujești cu darul care Domnul ți l-a dat. Nu numai cei care predică și cântă și recită sau prorocesc, nu numai ei sunt artiștii și noi din sală suntem spectatorii. Nu! Dumnezeu ne-a chemat pe toți să slujim. Și cei care ascultă. Dumnezeu v-a înzestrat cu alte daruri. Trebuie să vă rugați, să vă cercetați, să vedeți cu ce dar v-a înzestrat Domnul. Pentru că trebuie cu acest dar fiecare să lucreze la zidirea trupului Domnului Iisus Hristos și la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Să manifeste dragostea pe verticală cu Dumnezeu și dragostea pe orizontală cu oamenii. Să ai relații atât pe verticală cât și pe orizontală ca să crești din punct de vedere spiritual. Să unești cu credința fapta dacă vrei să fii răsplătit când ești în cer. Pentru că tot Domnul spune că le va zice celor de la stânga în Matei 25, mergeți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost foame, nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, nu mi-ați dat de băut, bolnav, în temniță, n-ați venit pe la mine, gol, nu m-ați îmbrăcat, când, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri uneia din acești neînsemnați, frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Cineva a scris într-un eseu, mie mi s-a părut foarte interesant și a parafrazat, să vedeți dumneavoastră adaptarea, da, e adevărat negativă și tristă, însă exprimă mare realitate a ceea ce spune cuvântul în Matei 25 și cum se transpune de multe ori greșit în viața practică a multor biserici. Și iată ce credea acel creștin, probabil că a scris printr-o inspirație, că spune Domnul credincioșilor acum pentru a se trezi în vederea acelei zile a judecății. Munca și faptele. Am fost flământ, iar tu ai format un club umanitar unde ai discutat despre foamea mea. 2. Am fost aruncat în închisoare, iar tu ai mers pe furici la biserica ta și te-ai rugat pentru eliberarea mea. 3. Am fost gol, iar tu ai dezbătut în mintea ta problema moralității mele. 4. Am fost bolnav, iar tu ai îngenunghiat și ai mulțumit lui Dumnezeu pentru sănătatea mea. 5. Am fost fără casă, iar tu mi-ai predicat despre postul spiritual al dragostei lui Dumnezeu. 6. Am fost singur, iar tu m-ai părăsit ca să te rogi pentru mine. 7. Tu pari așa de sfânt, așa de aproape de Dumnezeu, iar eu sunt flământ, sunt singur și mi-e frig. Tu cunoști pe cineva în starea aceasta? Ce faci? Ești milostiv sau ești indiferent? Care dintre cele două relații ți se pare mai importante? Eu spun în seara aceasta amândouă. De greșit, Dumnezeu ocupă locul întâi în preocupările noastre. Dar și semenii trebuie să fie ajutați. Fă așa și vei avea viață veșnică, spunea Domnul acestui învățător al legii. Iubește-L pe Cel ce te-a iubit întâi. Iubește-I pe cei creați de El pe care Dumnezeu însuși îi iubește. Și vă spun o istorioară și cu aceasta am și încheiat, pentru că timpul deja a trecut. Karl Menninger, un faimos psihiatru creștin, ținea odată o prelegere vorbind despre anumite boli psihice și el a vorbit și despre căderile psihice, căderile nervoase. Și spunea el foarte multe lucruri în prelegerea sa, dar la încheierea seminarului cineva a ridicat o întrebare și a spus, domnule profesor, frate, aș vrea să vă întreb ceva, ce sfat ați dat dumneavoastră unei persoane care are o cădere nervoasă? Trece printr-o stare tulbure, ce sfat i-ați dat dumneavoastră unei astfel de persoane?
O persoană care, știu, de exemplu, este depresivă, are o depresie. Trăim o vreme în care, trist, e o mare realitate. Sunt foarte mulți credincioși care trec prin tot felul de depresii. Ce sfat ați da? Era o întrebare. Probabil că interlocutorul se aștepta să spune niște lucruri extraordinare din punct de vedere al medicinei. La care acest medic și credincios, creștin, a spus următoarele. Unei astfel de persoane care are o cădere nervoasă, care trece prin o depresie, i-aș da următorul sfat. Să nu stea în casă toată ziua. De regulă, astfel de persoane care stau în casă toată ziua, nu prea vor să mai comunice, se izolează. Să nu stea în casă. Să iasă afară din casă, dacă este singur, să-și închidă bine ușa la casă, să-și ia ceva substanțial cu el și să se ducă pe stradă. Dacă întâlnește pe un om năcăjit, să-l ajute. Să-i facă o donație și o donație cât se poate, așa, după puterea lui, de frumoasă. Dacă nu întâlnește pe cineva pe stradă, să se ducă la spital, dacă cunoaște pe cineva, o rudă sau o cunoștință care este spital, și să-i facă un bine. Sau la o familie săracă, să facă un bine. Asta este tot ceea ce aș putea eu să-l sfătuiesc atunci când trece printr-o astfel de situație, când este diagnosticat cu un astfel de diagnostic. Să iasă afară și să facă un bine. Este un mijloc de tratare a căderilor nervoase, de tratare a depresiei, spunea acest savant, dacă vreți, un om foarte inteligent. Sigur că este un lucru care persoane care sunt în situație pot ca să aplice, pot ca să încerce. Cine este aproapele meu? Ce fel de relație ai tu? Te întreb în seara aceasta. Vrei să crești din punct de vedere spiritual? Vrei să nu mai fii greu la minte, cum se spune aici? Vrei să nu mai rămâi copil spiritual care să te hrănești numai cu un anumit fel de mâncare, numai cu lapte? Vrei să crești mereu și mereu de la stadiul de mielușelu, uiță, oaie, de copil în credință, tânăr în credință, o mare în credință? Nu uita! Tu ai nevoie să menții cele două relații. Relația pe verticală cu Dumnezeu, iubindu-L pe Dumnezeu nu numai cu gura, ci prețuind cuvântul Său, iubindu-I pe semeni, creaturile lui Dumnezeu și urând lumea, izgonind iubirea de lumii din inima ta. Să-L iubești apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin.